Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Na, be abejo, para, daugiau negu para, tęsiasi karas Ukrainoje. Tas karas, kuris jau toks labai ryškus, su atakomis, su žmonių mirtimis, su sužeistaisiais, su sproginėjimais ir raketų skraidimais. Aktyvus karo veiksmai vyksta ir be abejo, mes irgi reaguojame į tai. Ir šiandien laida taip pat apie tai. Aurimas Navys, specialiųjų operacijų pajėgų atsargos karininkas, planavęs ne vieną operaciją. Sveiki, Aurimai. Ir Mečys Laurinkus, politikos apžvalgininkas, buvęs saugumo vadovas šiandien mūsų studijoje. Nežinau, aišku, tiek informacijos labai daug, jos yra apie viską ir visokios iš visų šaltinių, kad daug kas aptarta, daug kas įvairiose laidose aptarta, bet vis tiek paskutinė informacija prie apie ką jums šneka tai, kas kokia dabar pusnė informacija. Nes iš tikrųjų tai, kas turėjo pasibaigti Luhanske ir Donetske, tarsi net buvo skausminga girdėti, kad Putinas mato ribas Luhansko ir Donetsko, tas, kurios yra administracinės ribos, o ne tos, kurios buvo užgrūtos visą tai, jau pavirto į totalinį karą Ukrainoje ir dabar klausimas, kas bus su Kijevu. Jūsų akimis žiūrint, kas bus su Kijevu? Aurimai, jūs esate karininkas, suplanavęs ne vieną operaciją, stebėjote turbūt kaip. Dabar informacija apie aerouostą, kuriame turėtų nusileisti desantininką. Aš nežinau, paskutinės informacijos tarsi buvo sakyta, kad kontroliuoja į rusų pajėgos, paskui buvo informacija, kad iš to aerouosto, kuris yra šalia Kijevo, ukrainiečiai išstumė, nes tas aerouostas yra strategiškai svarbus nusileidimui desantininkų, kurie paskui judės jau žemę ir eis užiminėti svarbius objektus, tuo tarpu ir vyriausybės ir prezidento rūmus.
Na, tikrai taip, paskutinės, kiek man tenka perskaityti tiesiai iš Ukrainos, iš tos vietų, iš tų vietų, kur vyksta mūšiai, tai vis dar bandoma tą pakilimo ar nusileidimo taką perimti iš ukrainiečių, ukrainiečiai perima iš rusų, tokia yra dėja karo eiga. Tai yra labai svarbus, kaip ir jau minėjot, Raigardai, taškas. Galbūt kiek stebina rusų visiškas, sakyčiau, net nesuprantamas karinės technikos ir aš turiu menį būtent sraigtasparnių naudojimas perimti pakilimo ataką, tai yra, sakyčiau, labai karinė prasme keistas sprendimas ir
ta prasme, kame keistas, aš bandau suprasti, dėl ko, kas yra ten blogai.
Na, iš esmės, kalbant apie apskritai bandymą paimti to svarbaus taško, tai matyt, kalbėtume apie oro gynybos sunaikinimą, specialiųjų pajėgų be abejo infiltravimo, kurie sugebėtų tiek nukreipti oro smūgius iš viršaus į priešininko šią atveju ukrainiečių pajėgas, tiek ir priimti besileidžiančius orlaivius, kurie atgabentų desantininkus, o kitas dalykas, tai yra nepaprastai svarbu turėti palaikymą iš šono, tai yra ir artilerija, tai yra ir šarvuota technika, tai yra pagaliau patys pėstininkai, kurie visas tas kompleksas ir leidžia kontroliuoti.
Kitaip sakant, jūs bandot pasakyti, kad rusai elgiasi nemokšiškai, ar kaip čia?
Mažu mažiausiai, kaip jie elgiasi, tai jie kartoja tas pačias klaidas, kurias kartojo Grozne, kurias kartojo Gorija, kurias, tiesiog stebėtina, bet jie kartoja ir toliau, ir paskutinė informacija, kad jie vis dėlto nusprendė tankais imti Kijevą, tai maždaug 300, būtent ta kryptimi, kurią manau, kad ukrainiečiai sąmoningai užleido pozicijas Černobylyje, judant rusams iš Baltarusijos, dėl to, kad tai labai grėsminga. Noriu pabrėžti čia, kad klausytojai suprastų. Tai, ką daro Rusija, ką daro jos kariai, yra nusikaltimas ir žmoniškumui, ir terorizmas. Artilerija naudoti prieš siekiant užimti Černobylį, kai yra žinoma, kad ten yra palaidotas radioaktyvus kuras, kad yra atliekos, kad yra sarkofagas. Sąmoningai artilerija smūgiuoti į tą vietą, Na, aš neturiu kito pasakymo. Kitas, tai dėl to ukrainiečiai buvo priversti atsitraukti, nes taip grėsia katastrofa.
O ką, jie pats jaučiasi nemirtingi tokiu atveju ir kaip? Nu, jį...
Būtent naudojama terorizmo taktika, tai yra išgazdinti, priversti. Aš, aišku, galima visai.
Bet pasakyti. Jeigu pasklis radioaktyvus, aš nežinau, kaip tas veikia, ar jisai gali tas kūras kažkaip pasklysti, radiaciją taip toliau, tai jiegi patys iš esmės pakliūna į tą veikimą.
Aš tikiu, kad jie skaičiavo būtent, kad išgazdins ir pasitrauks, kad ne, tos ar tų sarkofagų nepramuš, bet suprantat, karas yra toks dalykas, tu negali paskaičiuoti labai, čia yra sudėtingi dalykai. Tai ką noriu pasakyti, kad vėlgi ta, ir dabar ta kryptimi judanti maždaug 300 ar ten įvairiais duomenimis 200 tankų koloną, kurią matyt rusais bandys veržtis viena kryptimi į Kijevą, na atleiskit, bet man tai irgi primena Grozną ir matyt, nežinau, ką vadovybė ten tikisi ir kaip ten galvoja, bet nežiūrint to, noriu pabrėžti kitą
dalyką. Arba 93 metų pučia Maskvoje irgi panašiai.
Noriu pabrėžti kitą galbūt dalyką, kuris tikrai nėra toks juokingas, jis yra beprecedentis. Rusija akivaizdžiai peržengė visas ribas ir nusprendė matyt, kad kelio atgal nėra ir šiuo metu, kiek yra žinoma, sąmoningai bombarduoja civilius gyventojus, civilius rajonus, tai yra Charkovas, tai yra tas pats Kijevas. Ir tai yra jau tikslas nebe karinis, nebe Kijevas. Tai yra tikslas kuo daugiau civilių žučių įbauginti, sukelti paniką. Ir šiuo atveju manau, kad pasaulis turi suprasti, kad na, jeigu mes dar lauksim, tai mes ko lauksim? Kad krematoriumai atsiras Ukrainoje. Pradės deginti ukrainiečius, kaip kažkada degino.
Čia įdomus klausimas, jis svarbus, jisai ypatingai svarbus ir vat, ką čia gali padaryti pasaulis, mes prie to grįšime. Mečiai, ką jūs matote dabar? Vis dėlto...
Vat... Nu, aš tikrai nesijimsiu vertinti karinio operacijų profesionalumo prasme. Vis tiek čia reikia jau žinių turėti. Tai, galiu tik taip pasakyti. Man kol kas daug kas labai panašu į Gruziją 2008. Aš atvykau tada rugsėjo mėnesį. Praktiškai jau tų tankų, kurie buvo prie Tbilisio, jau jų nebebuvo. Jau jie buvo pasitraukę. Buvo tik tos aikštelės. Aš visas jas apėjau, kaip sakant, vis tiek iš smalsuvo. Ir dzotus tos visus apžiūrėjau ir taip toliau, kurie buvo išdėlioti perimetru, ten visą kitą ir taip toliau. Nu, mes visi prižinom tą istoriją, kada ten buvo sustatyta, pačio Tbilisio neėmė. Ir, nu, ir paskui jau visi kiti politiniai procesai jau. Tai kol kas aš matau tik šitą.
Labai tai tada, daug, kaip jūs pieštumėt vaizdelį?
Labai daug panašumų yra.
Aš, kaip galėtų būti toliau? Nes rieda tankas.
Aš, ne, nu viskas. Čia manau, kad jie turi planą, kad be plano ir šiaip savo chaotiškai vis tiek matyt nerieda. Planas yra, ar jis protingas, neprotingas, bet yra. Ir matyt, bet tiesiog aš tik nujaučiu, kad ko gero apstatys aplinkui. Ir ten matyt gali stovėti mėnesį net ir net tuo metu, kada tie tankai stovėjo prie Tbilisio, netgi patys jau gruzinai važinėjo klientų šalia tankų, tiesiog jie stovėjo ir viskas, tik prieiti negali ir viskas, tai nu gerai, tai čia yra,
bet taikinys rusų numeris vienas,
bet jau sprendė, jau viskas, jau sprendė politinis klausimas. Tai kaip čia šitie dalykai spręsis, aš nebežinau, kaip čia kas vyks, bet kol kas taip, bet dabar aš gal geriau iš kitokios pusės, manau, kad esu apie tai jau ir parašiau, kad jeigu, nu viskas aišku priklauso nuo pasipriešinimo. Tai yra labai reikšmingas dalykas. Ir dabar jaučiasi, kad ir pasipriešinimas yra. Jis yra. Ir jis yra ne su lazdom. Jis yra gana, aš taip jaučiu, kad nu, pasirengta pagaliau yra. Kiek, ką, kas galės, aš jau girdėjau daug nuomonių. ir ekspertų, kaip čia sako, nuomonių ir visko. Negaliu nieko ginčyti, nei patvirtinti, bet jis egzistuoja. Nu, yra toks variantas, kad labai panašus į Gruzijos, tiesiog sustoja, ten kažką dar padaro dėl strateginių objektų, dėl, kitaip sakant, infrastruktūrai ir atsitraukia. Ir pasako, čia buvo tik tai pamoka. Bet Putinui, va čia jau mano nuomonė yra, tai yra pavojinga. Putinas negali išeiti iš šito varianto pralaimėjęs. Pralaimėjimas jam reiškia praktiškai, aš taip netgi prognozuočiau, negali, dabar su tom prognozijom iš vis net negalima kalbėti. Bet aš jau manyčiau, tai eitų į jo valdymo pabaigą. Tai... ir būtų gal rimtas iššūkis. Nes aš esu tokia pastebėjęs, gal mes paskui pakalbėsim, esu pastebėjęs, kad vis dėlto nepriklausomai demonstruojamas tokios spektaklio apie vienybę, ten vienybė šito klausimo nėra.
Gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, žvelgiame įvykius Ukrainoje, kas vyksta ir kaip toliau gali vystytis veiksmas, apie tai šnekame. Aurimas Navys, specialiųjų operacijų pajėgų atsargos karininkas, ne vienos operacijos planuotojas, tikros operacijos, nemokomosios, o kovinės. Ir Večys Laurinkus, politikos apžvalgininkas, šiandien mūsų laidoje. Aurimai, vis tiek, na, čia jūs tarsi tokias, nežinau, kai Večys sako, gal vis dėlto neims Kijevo, o ką jūs manote pagal tą visą judėjimą?
Žiūrėkit, koks yra dalykas. Ir man rodo, mes turim labai aiškiai tą suvokti. Plataus masto, kokie veiksmai vyksta dabar Ukrainoje, yra visiškai nelogiški karinė prasme, yra nepateisinami. Ta prasme, netgi bandito ir teroristo, žiūrint iš akimis, jis turėtų kažko pasiekti. Nuolaidų, pinigų, šlovės. Šiuo metu mes matome, kad yra peržengtos visos protingumo ribos ir civilių žudimas. Tai yra, iš esmės, mes matome, kad tai yra pačio Putino, jo režimo, generolų tikslas. Ne kažkokie tai toliau iš to sekantys veiksmai. Tai yra baisiausia, ką mes dabar turime. Ir aš nebejoju, kad pagrindinis dabar tikslas yra Kijevas. Pagrindinis tikslas įsiveržti į Kijevą, sunaikinti be abejo vadovybę, sunaikinti ryšių centrus, sunaikinti likučius pasipriešinimo, išgazdinti visuomenę Kijevo, kad jinai bėgtų. Ir tai be abejo yra globaliau žiūrint tikslas ir visuose kituose Ukrainos miestuose. Didesniuose miestuose, ką mes matome. Charkovas, Odesa ir taip toliau. Tai kai mes matom tokį vaizdą, tai kalbėti apie kažkokį tai na, prognozė racionalė, ta prasme, kuri būtų logiškai paaiškinama, mes jau nebegalim. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turime kalbėti ne apie tolesnius paims Kijevą, kas toliau, vyriausybė, kokia ten, ką ten jie pakeis, bet mes turime kalbėti apie tai, kad čia nebesustos nei Putinas, nei jo generolai, nei režimas.
Čia tai kur?
Ukraina, Kijevas, eis toliau.
Kur
toliau? Ten, kur mes jam leisim. Galbūt ir toliau.
Tai kad eit nelabai, kurio toliau jau paskui NATO šalis prasideda, tai kur dar bėti?
Tai apie ką aš kalbu, ar mes laukiam to, ar vis dėl to reikia tą daryti dabar imtis tų veiksmų. O tie veiksmai gali būti labai, 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 labai tiesioginiai. Tai yra, kodėl mes negalime sutelti, aš suprantu, NATO yra gynybinis alijansas, daug dalykų mes dabar nekalbėkime apie NATO, bet mes turime atskirą šalis, aš mintį pabaigsiu, gerai? Kodėl mes leidžiame Rusijai veikti nespaudžiamai? Karinė prasme, jie daro, ką jie nori. Paspauskime juos. Sutelkime, pavyzdžiui, 200 tūkstančių karių prie Lenkijos Ukrainos pasienio. Technika, tankus, NATO? Aviacija. Aš nekalbu apie NATO, aš kalbu apie atskirų valstybių koaliciją. Kodėl, pavyzdžiui, Lenkija Lietuva negali inicijuoti atskiros koalicijos, kuri paskui galbūt užtikrintų humanitarinį koridorių.
O jinai juridiškai būtų atskira, kaip, ne kaip NATO
kariuomenė? Mes nekam apie NATO, aš kalbu apie atskirą šalių koaliciją, tai yra pavyzdžių.
O taip galima?
O kodėl negalima?
Nes vis tiek bus kariai traktuojami kaip NATO kariai.
Čekit, kur mes pasiduodam čia žaidimui Putino režimo? Mes sakom, tarptautinė teisė, galima, negalima, svarstome. Bet mes turime, dabar mes jau matome, kad turime ir nežinau ar...
Žaidėja be taisyklių, nu taip.
Jis visada toksai buvo, bet žiūrėti dabar jau žūsta civiliai, tikslingas žudimas ir toliau slošti tą kortą, nu, kad jis turi branduolinį ginklą. Tai jeigu jau iki to mes einame, tai anksčiau ir vėliau mes prieisim, tai gal geriau anksčiau. Aš tiesiog nemanau, kad tai yra dabar laikas tą svarstyti, bet aš kalbu apie tai, kad reikia pirmas dalykas paspausti kariniam priemonėm, antras dalykas sudarant koridorių, galbūt humanitarinį, per Ukrainą iš to paties Kijevo. Aš kalbu apie civilius gyventojus, kurie bėga, ar ne? Kitas dalykas pilnos visiškas ekonominė politinė blokada. Aš nekalbu apie to žmonės, kurie galbūt yra ten turi politinio pabėgėlio statusą, bet visi Rusijos piliečiai turbūt nepageidaujami Europos Sąjungų ir NATO. Uždaromo orde. Kodėl mes jos neuždarom? Kodėl mes toliau perkam dujas, naftą ir taip toliau? Mes vis žaidžiam. Mes nebegalim žaisti, mes nebeturim tos prabangos žaisti.
O jeigu įkaitais paimti dar, pavyzdžiui, tos, kurie dar nespėjo Rusus grįžti iš Londono.
Mes nekalbam apie tokius dalykus.
O, įdomu, bet vat įdomu, pavyzdžiui, paimti
mes nesam teroristai, reiškia,
Putino bet... dukras Londone pasodinti už grotai.
Na taip, turtą išaldyti, be abejo, turtą išaldyti.
Nu, turtas tai turtu, bet tai, o ko dukros negali pabūti biškai paikti. Nu, vat, jeigu mes kalbam apie tai iš principo, kad reiškia, reikėtų, nu, vat, jau pradėjom apie tai kalbėti, ar ne, kad, nu, vat, gal ir mes galim šiek tiek mąstyti kitaip, tada, nu, su teroristų teroristiniais veiksmais elgtis, negali būti. O kas, o kas iš to?
Teroristiniais veiksmais.
Negalim, o galim pralaimėti karą ir būti sulyginti su žeme, tai, o tą galim, bet tai tada, ne, nu, aišku, čia hipotetiškai.
Tikrai,
jeigu galima, aš dėl reakcijos. Nu, tai irgi, čia aš nieko naujo nepasakysiu, esu jau sakęs savo patirtimi. Mano akise užblėso vakarų reakcija dėl Gruzijos. Mano akise, tai yra per metus laiko, praktiškai, nuo tos didžiulio pakilimo, kurio aš ką tik tai ant jo ir atvykau, kur aš turėjau milžinišką vidinį tokį nusiteikimą, entuziazmą, kaip čia padėti, kaip čia ką prisidėti, čia per Lietuvą, čia viską, aš taip, ir aš žiūrėjau, kaip pamažu slopsta. Tai aš neturiu omeny ten kitas ambasadas, išskyrus Jungtinės Amerikos valstybės. Beje, buvo tuo metu ambasadorius su mūsų gerai žinomas ponas Teftas. Tai ir, bet ir man tiesiog mačiau, kaip prasidėjo popieriui vaikščiojimai visokie ekspertizių, tyrimai, visokios konsultacijos, visa kita ir vis blėso, netgi iki to laipsnio. Na, visi mes tą žinom, kad praktiškai liktai Sakašvilis kaltas. Tai nors mano požiūriu, iš tikrųjų jis elgėsi gana natūraliai. Jis teisėjai, nu, gerai, ten ne taip gal atsakyti reikia, ne to pačiu metu, ne tą gal taktiškai kitaip. Bet na, ir išėjo taip tarsi, perskaičiau aš visas tas išvadas, kadangi tuo metu funkcionavo, aš ambasadorius, galėjau susipažinti. Ir vis aš stebėjausi ir stebėjausi. Tai ko čia viskas baigsis? Ir baigėsi visiškų užgesimų. Na, va, dabar, prašom, dabar galim nuvažiuoti į Sakartvelą, nuvažiuoti prie Gruzijos, Osetijos ir Abchazijos sienos ir pasirodyti, kaip ten kas atrodo. Taip ir atrodo, kaip ir atrodė prieš 12 metų. Tai, nu, krūmai paaugo. Tai viskas. Tai ir viskas, Sakartvelas yra be trečdalio teritorijos. Pasaulio reakcija yra, jau viskas, susitaikė, užmiršo jau, kad kas ten yra. Beje, kaip ir čia galiu greitomis grįžti, jau nogi mes matom, kad apie Krymą jau nieks nekalba, teisingai.
Ne. Nu tai to susitaikymo čia labiausiai nereikia mums. Padarom
mums tai ne.
Padarom pertrauką, po pertraukos patęsim. Tęsime atvirą pokalbį apie įvykius Ukrainoje. Šnekamės kiekvieną minutę vis naujos žinios. Ir aišku, dabar dėmesio centre Kijevas, kas bus su juo. Mes netgi taip toli nežiūrime į tai, kas bus su Ukraina, jeigu, sakykim, pavyks rusams šitą karą laimėti ir pasistatyti savo marionetinę kažkokią valdžią. Bet dabar artimiausios valandos yra labai svarbios. Apie tai šnekame. Aurimas Navys, specialiųjų operacijų pajėgų atsargos kapitonas ir Mečys Laurinkus. Yra politikos apžvalgininkas kapitonas ar majoras? Aš dabar neatsimenu. Nesvarbu. Atsargos karininkai, žodžiu. Aš gal, man atrodo, pažemino laipsnį, tiesą sakant. Tai va, tai, Aurimai, toliau tęsant mūsų pokalbį, tai vis dėlto vis tiek visiems rūpi. Nu, kas toliau? Jūs gaunate dabar įvairias naujienas, turbūt ar ne, ten jau, kokias dabar žinias gaunate?
Na, paskutinis iš tiesų nieko manęs nenustebinęs pranešimas tiesiai iš mūšio lauko yra, kad rusai naudoja persirengusias diversinės grupės. Tai yra rusų kariai, diversantai persirengia ukrainiečių kariuomenės uniformą. Na, iš esmės, tarptautinė teisė, matyt, čia gal ir gerbiamas Mečislavas gali pakomentuoti, tai yra nesuprantamas dalykas iš viso, tai yra galima.
Negalima to daryti.
Tai yra draudžiama į konvencijų. Vis nežinau, tai kokiu būdu galima čia dar teisės, kokiais aktais paaiškinti. Iš esmės, tai yra vėlgi nusikaltimas, kuris, na, baudžiamas mirties bausme. Bent jau antro pasaulinio karo metais tai buvo šaudama iš karto vietoje. Aš dabar tikiu, kad to nebus, bet tokie kariai yra sulaikyti. Aišku, jų laukia atitinkamas tribunolas arba teismas. Tai tokie dalykai ir, aišku, dabar vienas svarbiausių mūšių, kurie vyksta, tai yra vyksta būtent stabdant judančią tankų koloną link Kijevo, ir Černobylio Kijevo kryptimį.
Bet aš nežinau, jūs specialistas esat, bet dar tankai nerodiklis, kad jie važiuoja. Žinoma, kitaip sakant, tankai važiuojantis Kijevo gatvėmis, net atrodo jie labai grėsmingai ir ten galbūt gali daug išgazdinti, bet tai nereiškia, kad su tankais tu gali nuversti valdžią, paimti valdžią į savo rankas ir taip toliau.
Taip,
reikia desantininkų sulaukti.
Norint okupuoti ir išlaikyti miestą, visų pirma, reikia, labai teisingai, reikia kareivio kojos ant žemės. Tai reikia žmonių, kurie fiziškai kontroliuotų kiekvieną skersgatvį, kiekvieną gatvę. Nepamirškim, ukrainiečiai yra aprūpinti prieš tankinę ginkluotę. Tai tankais važiavimas į miestą yra beprotybė visiškai. Jau nekalbant, kad tą miestą tankais kontroliuoti. Ta bandė.
Aš mačiau labai to įdomiai, taip iškiai, tankas stovi ir už tanko slepiasi kariai aplink tanką. Nu, jie įsivaizduoja, kad aplink tanką yra labai saugu slėptis už tanko. Ir ten nusitaiko taip gražiai į tanką, reiškia, babach, nes tankas didelis taikinys, nesunku pataikyti. Ir visi, kas buvo prie jo, iškepa, tiesą sakant. Tai yra geriausias būdas per tankus naikinti. Tai vis dėlto reikia sulaukti desantininkų. O tam reikalingas oro uostas, kuris kol kas dar negali priimti.
Na, grubiai tariant, tai iš rankų į rankas. Aišku, aš tai noriu kreipti dėmesį, žiūrovų, mes čia tai pakankamai lengvai aptarinėjam, bet turbūt suprantam, kad
tai žūsta
žmonės ir kad tai yra nepaprastai sudėtingos sąlygos, kurios tenais yra. Ir tas, mums lengva pasakyti, eina iš rankų į rankas, bet ką tai reiškia?
Ką tai reiškia?
Tai yra nuostabiai, mūšiai. Tai yra saugingi dalykai.
Tai yra krovini mūšiai ir iš tikrųjų, kas tame mūšyje atsilaikys. Apskritai, atsilaikymo faktorius, jisai kiek nors yra svarbus, nes jeigu kažkiek atsilaikai laiko, ar ne, parą, kitą, trečią, ir prasideda tam tikrą prasme priešo demoralizacija tam tikrai, jisai ten, tie visi kareivukai, kurie sėdi tuose tankuose ir pastovi ten patiria stresą ir ko gero nelabai tam tankė daug konservų.
Na, tam tikrą prasme, tai galima pasakyti, kad šiame apskritai moderniame kare greitis yra visur labai svarbus, o tokiame kare, kokį pradėjo Rusija, jis yra ypatingos svarbos. Dėl to, kad jeigu 2-3 paras atsilaiko, o aš tikiu, kad ukrainiečiai atsilaikys ir jie rodo didvyrišką moralinę, visų pirma, moralinį pasiryžimą ginti savo šalį, tai po 2-3-4 dienų paprasčiausiai Rusijos kariuomenė pradės logistiniais, čia logistiniai dalykai, pradės trūkti kūro, šaudmenų, maisto pagaliau. Vienas iš paimtų, du kariai paimti numušus tanką prie Slovensko, paimti du, matyt, Rusijos piliečiai, bet ar sunku pasakyti jų, na, nesvarbu, etinė kilmė, man atrodo, yra buretai. Ne, tai jie, vienas vaikinukas ašaromis sako, kodėl tu čia, sako, aš nevalgęs 2 dienas. Tai galima kad galvoti, kad tai yra, na, propagandinis triukas, bet iš kitos pusės aš tikiu, kad taip ir yra. Tai įsivaizduokit, ta prasme, tie kariai laukia, jie ilgą laiką laukia prie sienos sutelkti, jau ten buvo problemos su aprūpinimu, nu, logistika, ne, maistas, kūras, tai dabar jie įsiveržia, bet tai visą tą reikia išlaikyti, grandinės tiekimų reikia išlaikyti, ir kuo ilgiau tu ten stringi, tuo labiau tau reikia rūpintis jau nebe savo, ne tik savo kariais, kurie kariauja, aš kalbu apie Rusijos karius, bet ir apie jų palaikymą, apie logistikos grandinės. O kaip suprantama, Ukraina didžiulė šalis ir, na, partizaninė taktika dar niekur nedingo. Tai tos logistinės grandinės bus labai lengvai ardomos, turint galvoje, kad Ukrainoje dabar yra paskelbta pilna mobilizacija, yra perėta prie teritorinės gynybos. O tai reiškia, kad kiekvienas pilietis gali ginklu ginti savo šalį.
Bet čia irgi svarbus klausimas, kiek ukrainiečiams užteks ginkluotis, nes na, jeigu taip, yra atskirt, juk puolimas prasidėjo įvairiom kryptim, dar tik tai iš, sakykime, vakarų pusės, turbūt dar yra su Lenkija praėjimai tam tikri ir gal čia netgi ir leidžia pabėgėliams ten išeiti. Bet greitai gali užsidaryti ir ta vieta.
Aš tik pataisysiu, Ragedai, tai yra pakankamai ilga siena su Lenkija ir tikrai jos nekontroliuoja Rusija. Tai tiekimas per ją gali vykti
per ją gali
ir žemė, bet aš kodėl mes netmetame to, kad gali vykti tiekimas ir aviacija. Ir traukiniais pačiais. Yra daug, daug dar dalykų, kurie yra. Be to, aš girdžiu iš Turkijos sąjungininkų galbūt ne pareiškimų, bet planų, taip sakyti, atkirsti Rusiją nuo Dardanelų, reiškia, nuo aplamai apriboti Juodosios jūros visą laikino judėjimą.
Tai mes turime. Tai kreipiasi ukrainiečiai dėl šito į turkus, jo, ar turkai tą darys, klausimas dabar tik tai tiek. Nu, bet įdomu.
Čia yra Monroe sutartis, bet vis tiek, ta prasme, čia yra tas svarstymas.
Nu, aš gal pratęsiu savo buvusią mintį. Manau, aš tikiuosi ir, nu, liktai ir matau tokius požymius, kad vakarų reakcija į tai, kas vyksta, nebus ta pati, kuri įvyko dėl Pietų Osetijos ir Abchazijos. Tai kai ji bus tikrai griežtesnė, kitokia. Nu dabar, sakykime, to griežtumo laipsnis, aš nebežinau. Sutelktumo laipsnis, tam tikrų priemonių, ten įvairių priemonių ir taip toliau. Bet manau, kad tai jau bus kitaip.
Bučiakit, mečiai, labai svarbus momentas, vat kai jūs sakote, labai svarbus momentas yra, mes sakom, bus kitaip, bet jeigu Rusija sugebės paimti Kijevą, paimti, pastatyti savo tenai marionetinę valdžią, ar tos visos Rusijos sankcijos taikomos Rusijai, jos, nu, ką nors keis iš principo, ar
keis. Tas...
Bet vis tiek mes turėsime valstybę, kurie bus įtvirtinta penktoji kolona, vietinė kažkokia statytinių valdžia ir bus tokia, va, Čečenija antra su kaip Kadyrovas, tai bus va, tokia valstybė, kontroliuojama kažkokiu tai, reiškia, kolaborantų ir tiek. Nu, ir kas, nu, dabar tos sankcijos ar vėliau tos sankcijos?
Mat, dabar taip pasakyti, nepriklausomai. Kaip baigsis visa šitas karas, kaip jis baigsis, kokie jo būtų rezultatai, praktiškai, geopolitiškai keisis iš esmės. Ukraina yra didelis kraštas, yra labai reikšmingas, ir čia yra Europa, ir iš tikrųjų keisis iš esmės. Ir galiu pasakyti, kad keisis tikrai ne Rusijos naudai, tikrai ne jai. Nepriklausomai, kas pasiskelbs, kad ten Putinas sakys, laimėjom, visą kitą, tegu būna jie ten statytiniai, tegu būna koks Medvečiukas, dar kas, nesvarbu. Tai esmė, kad keisis. Ir tai yra ne tik tai Kremliaus nenaudai, bet tai yra Rusijos gyventojų nenaudai. Ir aš pasakysiu taip, kad jie vis dėlto, nu, šiek tiek, jau vis tiek žinau tą Rusiją, tai ten yra, nu, mes sakom, vat ir prezidentas Nausėda, kodėl tylit, kodėl ką, kodėl Rusijos visuomenė nereaguoja ir visa kita ir taip toliau. Taip, tylos yra, bet yra ir reagavimo, yra. Nu, tas reagavimas, galima sakyti, yra tradicinis. Tas tradicinis reagavimas yra 2000. Tai paprastai jie 2000 surenka ir paskui išsibarsto. Tai, bet iš tikrųjų eina dar vienas sluoksnis, kuris yra gazdina Rusijos gyventojus, gazdina su milžiniška geopolitinė izoliacija. Tas yra didelis reikšmingas dalykas. Bet mes vis tiek neskaičiuojam, galvojam, kad Rusija ten persiemosi kažkokia tai Azija, ten ką. Nėra tai. Rusijos gyventojai yra labai didelė, milijai tūkstančiai šeimų yra provakarietiški. Jie savo vaikus tik ir svajoja kur nors išmokslinti vakarų valstybėse. Jeigu tik tai gali, patys iškeliauja, nu, tylomis, visą kitą. Aš pats jų užsienį sutikęs masę esu. Tai pasižiūrėkit, ką jie perka, nu, kas perka.
Tai va, tos inteligentiškus jūros pakrantėje visus apartamentus.
Pasižiūrėkit, kiek išpirkta.
Tai va, įdomu, ar tas sankcijos, ar na, bus tas pasipriešinimas Rusijoje režimui. Čia režimui reikia pasipriešinti, čia reikia struktūrom represinę pasipriešinti. Jie mato, ką su Navalniu daro, teismai jau kalėjimuose vyksta pas juos.
Tai kad... Vyksta, tai viskas vyksta, mes žinom, kas vyksta. Tai ir žinom, ten visas, tai vadiname silovyko įspėjimus ir taip to, viskas tas aišku. Bet pamažu viniojasi visiškai nepalanki situacija, kuri yra įvairiuose sluoksniuose. Ir aš neatmetu, kad ji yra ir pačiam Kremliui. Nes irgi niekas nenori įstumti valstybę, didelę, milžinišką teritorinių požiūrių ir gyventojų daug. Tokią valstybę įstumti į, nu, visišką, kaip čia, izoliaciją, kažkokią tai globalinį. Nėra taip norinčio.
Gerai, trumpą padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį apie situaciją Ukrainoje, ne tik Ukrainoje, bet matyti ir visam pasaulyje, stebint įvykius Ukrainoje, aptarnėjame juos, antra para aktyvus veiksmai vyksta ir panašu, kad kol kas jie tik aktyvės. Aurimas Navys, specialių operacijų pajėgų atsargos karininkas ir Mečys Laurinkus, politikos apžvalgininkas, tai Aurimai, iš tikrųjų, sakykime, dar kelias dienas į priekį, taip stebint, kas čia, kaip galėtų vystytis toliau, kokie tai dar momentai. Nu, ten logistika, bet matyt, rusai, jie tau turi užnugarį, iš kurio logistika galės, o vat kaip ukrainiečiams logistika visą susidarė.
O ukrainiečiai gina savo šalį, neužmiršk, jie yra savo šalyje.
Tai jie savo šalyje, bet
jie
vat kai...
Jie turi tos resursus, kurių būtent neturi Rusija. O svarbiausia turbūt resursą, kurį turi ukrainiečiai, tai yra žmonių valia ir pasiryžimo ginti savo šalį. Čia matyti yra pats svarbiausias dalykas. Bet dėl prognozavimo vis dėlto aš būčiau labai labai atsargus. Dėl ko? Mes iš tikrųjų, nors ir kiek mes stengiamės gauti, ar aš pats gauti tik tai patvirtintą ir patikimą informaciją, bet karo rūkas egzistuoja. Jis yra nepaprastai sudėtinga prognozuoti tada, kai tu nežinai pilno vaizdo, o pilno vaizdo mes ne tai, kad nežinom, mes matom tik tai kai kurias detales. Kitas dalykas, nepaprastai priklauso situacija nuo to, kaip sureaguos vakarai. Kol kas, aš turiu galvoje ne tai, ką mes girdėjome vakar. Aš turiu, kokių konkrečių priemonių bus imtasi. Tai yra, kaip mano jau minėtų, karinių priemonių, sutelkimo, pratybų, NATO pratybų.
Jūs sakote, kad tokiems veiksmams yra vietos, nes, na, kai tu klausaisi, pavyzdžiui, ten Europos lyderių ir tą patį Baideną, tai sako, mes nekariausimės, čia NATO valstybės, mes, jiegi netgi išvežė ten ekspertus, man atrodo, karo, reiškia, iš tenai, kad nebūtų susidūrimo su Rusijos kariuomenė, nes tada
tai laikyti. Aš girdžiu, bet, nutraukiu, atsiprašau, bet aš nekalbu apie kariavimą. Vien tik tai, jeigu būtų sutelkimas pajėgų šalia Ukrainos, Lenkijos, tarkime, sienos. Ir aš kalbu apie rimtus skaičius, apie aviaciją, apie sunkiąją techniką, apie artileriją. Lenkija yra šalis, NATO šalis, joje gali būti NATO technika. Joje gali būti, kad ir Venezuelos technika, jeigu Lenkija to pasiprašo, ar ne? Aš sąmoningai sakau Venezuelą. Tai vien tas technikos buvimas, karių buvimas, būtų galvos skausmas Rusijos planuotojams operacijų. Jie negalėtų nekreipti tai dėmesio. Dabar aš pasikartoju. Rusija, Rusijos pajėgos vykdo iš esmės civilių naikinimą ir jos tai daro laisvai. Jos juda laisvai. Jos neturi jokio spaudimo. Bet jeigu pamatytų, kad yra planuotojai, nes pradėkime nemąstyti iš savo pozicijų, o mąstyti iš Putino pozicijų, iš jo generolo pozicijų. Matydamas prie Lenkijos sienų tokias pajėgas, jis privalėtų tiesiog reaguoti. Pasmet, tai negali būti, kad aš nekreipiu dėmesio. Vienas dalykas. Ir jau mano minėtas nepaprastai svarbus dalykas, dėl ko aš sakau, kadangi mes negalim prognozuoti. Jeigu tas bus padaryta, visai kitaip pasisuks, visai kitą linkmę nueisime. Ir kitas dalykas, kuris labai labai svarbus yra, tai apskritai, ar ne tik Europos Sąjunga, ne tik NATO šalis, bet mes kalbame jau dabar apie visą civilizuotą pasaulį. Mes turime suprasti, kad šita beprotybė keičia viso pasaulio saugumo architektūrą.
Taip, iš tiesų, taip.
Ir kokia bus reakcija viso pasaulio, įskaitant Kiniją. Nes Kinijai taip pat tai turėtų būti labai svarbu. Ir jeigu Kinija nusisuks nuo Rusijos, tai iš esmės keičia visą paveikslą.
Viską.
Kreiptime šį pabaigą.
Dabar irgi yra naudinga skaityti, ką rašo pati Rusija. Ir jų apžvalgininkai, jų politologai ir visa kita. Tai čia dabar toks žinoma personažas, politikas ir gal kartu ir politologas, ir istorikas Nikonovas parašė tokią frazę, išleido, kad sakė, gerai, izoliacija. Čia mūsų laukia izoliacija. Kokia, sako, izoliacija? Kas ta, sako, vakarų Europoje yra? Tai sakė, vakarų, pasižiūrėkit ant žemėlapį. Tai ką jūs norite izoliuoti? O pažiūrėkit, koks yra, kur kitas yra visas pasaulis. Tai jie taip ir rašo. Tai jie sakė, kokia čia izoliacija? Tai beje, va taip rašo. Beje, labai aš atkreipiau dėmesį. Dabar vyksta karo mūšiai. Mūšiai vyksta tiesiog. Ir dar mes, aišku, kurio negalima prognozuoti, yra labai sudėtingi dalykai. Bet tuo pačiu metu jau pačioj Rusijoje apie jokius mūšius nebekalba. Jie kalba apie būsimą sureguliavimą. Tai yra ne reguliavimą, o geopolitiką. Kokia čia Rusija užims poziciją, kur ką ir visa kita. Štai ką kalba. Niekas jau ten, jiems liktai jau viskas aišku. Kad čia jau viskas išspręsta su šito invazija, tai čia, kaip sakant, pergalė pasiekta, mes dabar dėliojam visai kitą paveikslą pasaulyje.
Aurimai, trumpai, ko reikia, pabaiga jau trumpai, kad, vat, pavyzdžiui, būtų išgirsti tai pasiūlymai, kuriuos jūs sakote. Aš suprantu, kad jūs dabar sakote čia per radiją, galbūt kiek tai gali girdėti kažkas iš mūsiškių, galbūt ir iš tų, kurie ten gal čia lankosi šiuo metu, bet aš manau, kad apie tokius dalykus pagalvota yra vis tiek jūs turbūt specialių operacijų žmonės vieni kitus pažįstat ir kiekvienoj šaly turit po tokį Aurimą Navį, kuris galėtų tą pasiūlyti. Bet kodėl iki šiol tas nepadaryta yra?
Aš atsakysiu dėje, nes turiu tą pasakyti. Dėje, bet vakarai, vakarų visuomenės, mes esam vakarų visuomenė. Mes įpratom gyventi gerai. Mes norim pigių dujų. Mes norim pigaus kūro kolonėlėse, po 2 centus kažkada girdėjo, čia paleido mūsų viena iš operatorių. Netyčia. Čia netyčia. Čia ne reklama. Mes norime pigiom avialinijom skraidyti į kažkokius atostogų kraštus. Mes norime patogiai gyventi ir dėl to mes užsimerkiam. Ir mes tą darom ne šiandieną, mes tą darom jau labai seniai. Nuo to laiko, kai buvo išrinktas, inauguruotas Putinas 2007 metų gegužės mėnesį. 2000 metų, gegužė 7 dieną. Mes visą laiką apsimetinėjam tam tikrą prasme ir netgi čia negalima sakyti, kad politikai dėl to kalti. Politikai daro tai, ką mato visuomenė, kur juos išrinko. Jeigu mes pripažinsime, kad mes esam pasiruošę, nes mes var kalbam, bet mes turim pirų dujas, ar ne? Viską mes suprantam, bet mes turime, reiškia, vis tiek palaikyti kontaktą su Rusija. Tai šitoje vietoje, kai mes pagaliau įsisąmonysim ir suvoksim, kad mes pasiruošę, tada mes prieisim prie tų žingsnių, ką aš kalbu.
Aš neprognozuoju, bet vietoj prognozės sakau žodį viliuosi, kad vis dėlto pasipriešinimas Rusijos visuomenėje auks.
Tikėkimės ir viską, ką galim, reiktų dėl to padaryti ir mums kiekvienam iš mūsų. Tiek šiandien laidoje Atviras pokalbis, stiprybės Ukrainai ir mums visiems iki kitų susitikimų.